Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga, në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Suboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetituit. Gjykata speciale e Kosovës rrit numrin e të intervistuarve, avokatët thonë se akuzat e para nuk janë larg. Analistët e konsiderojnë të panevojshme pritjen për formim të koalicioneve deri pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut shtohen thirrjet për zgjedhje të parakoshme pas mungesës së datës për nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Mijëra persona marshojnë në rrugët e Barcelonës pas burgosjes së liderëve pro-demokracisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorisë specializuar me Selina Haka thënë se është duke i vazhduar hetimet për krimet e pretenduara të luftës në Kosovë, ndonse nuk ka ofruar rëndësi për hetimet. Në ditët e fundit, ftesa nga kjo prokurori kanë marrë tre ish deputetë të kuvendit të Kosovës, një ish e pror i ushtrisë qirimtare të Kosovës, por edhe përfaqësues të deri tashëm politik dhe institucional. Avokati Arianit Koci vlerëson se akt akuzat e para nuk janë larg. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Prokuroria e specializuar për krimet e luftës në Kosovë me Selina Haga ka rritur dinamikën e ftesave për intervistim të personave të caktuar, ndonse nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë të personave të intervistuar deri më tash. Vetëm në muajin e fundit të ftuar për intervistim janë ish reprorë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish deputet, por edhe përfaqësues politik të Kosovës. Zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett i pyetur nga Radio Evropa e Lirë se sa është numri i të intervistuarve të deri tashëm dhe se kur mund të pritet akt akuzat e para, ka theksuar që kjo zyrë nuk ka dhënë ndonjë informacion mbi hetimin e saj dhe se nuk do ta bëj këtë për arsye etike, ligjore dhe profesionale. Zyra e prokurorit special Mestierash ka autoritetin që të kërkojë praninë dhe të intervistojë KD në lidhje me dyshimet, viktimat dhe dëshmitarët, të mbledhë dhe të ekzaminojë informacione dhe prova dhe të marrë vendime për fillimin dhe vazhdimin ose përfundimin e procedurës penale. Hetimet po vazhdojnë, ka thënë Bennett. Një muaj më parë përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës patën theksuar se janë rreth 100 persona që janë lajmëruar kësaj organizate, të cilët kanë qenë të ftuar nga prokurori specializuar Selina Haga, por që nuk kanë të dhëna se sa janë në cilësinë e dëshmitarëve dhe sa në cilësinë e të dyshuarve. Së fundmi, ftesë për intervistim nga prokurori specializuar kanë pasur ish deputetët e Kuvendit të Kosovës Time Kadriaj dhe Fadil Beka, ish komandanti i trupave të mbrojtjes së Kosovës Kadri Kastrati, ministri në detyrë i drejtësisë Abelard Tahiri, si dhe disa ish eprorë dhe ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës apo veteran të luftës. Të premte, një ftesë për intervistime ka marrë dhe ish deputeti Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi. Ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nga prokurori specializuar është ftuar për intervistim në cilësinë e dëshmitarit.
Intervistimi mund të bëhet në Kosovë në cilësinë e dëshmitarit. Ne, qëko për herë, ma herë në gjitha këtoj gjyqjet e ndryshme që janë fillu në Kosovë, po dhe në Hagë, dhe nga koha unë mikut, po dhe nga prokuria dhe gjykata tjera që më organizua dhe nga prokurit dhe gjykata të qoftë vendora ndërkombëtare. Ne pjesëtarë të fshishim gjëra të Kosovës, ju e kemi përgjigjur, po më pas një faqësie, prandaj zotohemi dhe mi zotohemi dhe në këtë gjykata speciale që është në bazë ligjit, do t'i përgjigjemi në
Arianit Koci, avokat nga Kosova, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon që krimet e pretenduara të luftës janë komplekse dhe rrjedhimisht sipas tij edhe hetimet janë komplekse. Për këtë arsye, siç thot ai, prokuroria është duke ftuar shumë dëshmitar, por edhe të pandehur apo të dyshuar, sepse dëshiron që në mënyrë të detajuar ta hetojë dhe qartësoj çdo pretendim. Avokati Koci thekson se nuk dëshiron të spekulojë se kur mund të priten akt akuzat e para, por sipas tij ekzistojnë sinjale se kjo mund të ndodhë shpejt.
Kur ftohet një pandehur në vendin e mbrojtës, atër konsidero se hetimi për atë rast është në përfundim e sipër. Natyrisht, mundet të hetim edhe mund zgjeru, ose mundet detaje shtetë me kërku me i qartësu prokurori, por Kryesisht i pandehur i pëthot në fund, pasi që janë hedhur gjitha provat edhe materiale dhe dëshmitë të dëshmitarve. Unë e supozoj që nuk është e lartë koha kur të të ngritën dhe këtë akuzat e para me vetë faktin që gjitha pandehur jenë të tu që të japin mbrojtjen e vetë.
Si do qoftë, prokurori e specializuar dhe më tash ka intervistuar edhe disa nga ish figurat e larta të ushtrisë qilirimtare të Kosovës, të cilët pas luftës ishin dhe janë pjesë e skenës politike të Kosovës, sikurse Rustem Mustafa, Samil Ushtaku, Shukri Buja, por edhe kryeministrin në detyrë Ramush Haradinaj. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorisë specializuar janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011, në të cilin flitet për krimet e pretenduara se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë qilirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit, lëvizjeve të vendosjes dhe Lidha Demokratike e Kosovës u pajtuan që të takohen për të arritur një marrëveshje për të formuar qeverinë e re. Mirpo deri më tani janë zhvilluar vetëm 2 takime. Në vetëvendosje thonë se kanë disponim që të takohen sa më shpesh për të arritur një pakt, kurse në Lidhen Demokratike të Kosovës thonë se dëshirojnë të presin certifikimin e rezultateve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, por për anëtar të shoqërisë civile pritja është e panevojshme. Ulset në sel Tavlan Çenaj.
Vetëm 2 takimi janë zhvilluar deri më tani ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës që nga shpallja rezultatit preliminar të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit në përpjekje për të arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Të premten është mbajtur takimi i grupeve punuese lidhur me marrëveshjen e koalicionit qeverisës, duke paralajmëruar takimin e radhës për javën e ardhshme. Grupet punuese të LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje u pajtuan lidhur me përmbajtjen dhe parimet e marrëveshjes për bashkëqeverisje. Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje thot për Radio Evropa e Lirë se vetëvendosje si partia që i takon posti i kryeministrit është shumë e interesuar që të ketë sa më shumë takime mes grupeve punuese të dy partive.
Jemi të gatshëm 24 orë të punojmë në këtë drejtim, apo në anën tjetër nuk e kemi parë të njëjtën qasje edhe nga përfaqësuesit e LDK-s. Besoj që arsyetimi derisa pritet ose derisa certifikohen rezultatet e zgjedhjeve është i paqëndrueshëm për faktin se ky rezultat nuk mund të përmbyse, tash më dihet se kush është fituesi i zgjedhjeve në Republikën e Kosovës.
Sipas saj, me votat e mërgatës, vetëvendosje ka thelluar diferencën ndërmjet subjekteve tjera, përfshirë edhe LDK-n. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio Evropa e Lirë se LDK-ja dhe vetëvendosje janë takuar në dy nivele, në nivelin e liderëve dhe të grupeve punuese, të cilat do të harmonizojnë politikat sektoriale.
Ne nuk kemë nevojë me pritën në numrimin dhe zbardhjen e rezultatit zgjedhor deri në fund, sepse grupet punuese mund të takohen në çdo kohë për të harmonizuar qëndrimet sektoriale që lidhen me programin qeverisës, ndërsa liderët takohen sipas nevojës apo kur të jenë gati politika sektoriale, atëherë ata vendosin për formën e marrëveshjes, formatin e marrëveshjes, për ndarjen e resurseve të mbrëmshme qeveritare dhe natyrisht në shkruhet marrëveshja.
Pas zgjedhjeve të 6 tetorit, dy partit u takuan, ku pjesëmarrës ishin krerët e dy partive si dhe përfaqësues të tjerë. Pas atij takimi, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidatja për kryeministre e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani deklaruan se ishin dakorduar që të nisin negociatat për koalicion. Mirpo në Këshillin e Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës të mbajtur pas këtij takimi, është thënë se duhet të pritet certifikimi i rezultateve për të vazhduar më pas me takimet. Nisur nga këto zhvillime, Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se është e qartë që lëvizja vetëvendosje është renditur e para nga të gjitha numrimet që janë bërë deri më tani dhe se nuk mund të ketë ndryshim të rezultateve.
Nëse do të ketë vonesë pozitive, unë konsideroj që ato janë të parë, sepse nuk ka nevojë të pritet një formalitet kur dihet se kush është fituesi i zgjedhjeve. Prandaj unë pres se këto dy subjekte politike ose ekspertët e tyre më një sësejme të takohen dhe të parasojnë programin e tyre qeverisës kosovare.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit pas ftesës që mori nga gjykata speciale në Hagë. Në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe një interpretimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, qeverinë e Kosovës mund ta formojë vetëm partia apo koalicioni që fiton zgjedhjet, që në këtë rast nënkupton lëvizjen vetëvendosje, e cila më pas ka të drejtën e përzgjedhjes me cilën apo me cilat parti politike dëshiron ta formoj qeverinë e re për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen e të hyrave buxhetore, Dogana dhe Administrata Tatimore e Kosovës, sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës për këtë vit duhet të grumbullojnë mbi 1.7 miliard euro. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve kanë thënë se janë të bindura që kanë përmbushur projeksionet e përcaktuara për to. Raportin Adie Ahmetit.
Të hyrat në gatatimet edhe taksat për bënjshtyllën kryesore prej se cilës e varet që ndrushmëria financiare një shteti, që njëherësh është burimi kryesor i mbushjes edhe të buxhetit të Kosovës. Bazuar në projeksionet aktuale, parashihet që buxheti i Kosovës për vitin 2020 të jetë 2.4 miliard euro. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë Administrata Tatimore dhe Dogana e Kosovës. Këto dy institucione, si pas zyrtarëve të tyre dhe gjatë këti viti, kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Ata thonë se kanë përmbushur projeksionet e qeverisë së Kosovës për këtë vit. Nga 2.3 miliard euro sa ka qenë buxheti për këtë vit, parashikimet e qeverisë në largim për doganën e Kosovës ishin që deri në fund të vitit të arritë grumbulloj 1.2 miliard euro. Drejtori i këtij institucioni, Bahri Berisha, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se deri më tani janë mbledhur rreth 900 milion euro, por deri në fund të vitit Berisha thotë se do të përmbushet projeksioni parashikuar nga qeveria e Kosovës.
Projeksioni është mirë duhet, marë parasysh dhe faktor të jashtëm që më ndikojnë performansën Dogana, sepse Dogana mbledh të hyrat bazuar në import. Atë sa ka vëllim të tregtisë dhe atë sa ka rritje ekonomike, po normal që këtë ndikim të hyra mund të kenë politikat fiskale që i kemë fuqi.
Nga të hyrat e Doganës, thuhet se nuk vërejtë ndonjë efekt i zbatimit të taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina, të cilën qeveria Kosovës e ka vendosur në nëntorin e vitit 2018.
Dona tona të regojnë se import vetëm është vendosur nga vende tjera. Edhe kjo do të thotë në bazë të vëllimit cilën e kemi, do të thotë ne nuk mund të dim saktësisht se ku është rritë ose ku është zvogluar.
Për vitin 2020, Dogana Kosovës, si pas kurnizës sa fat mesme të shpenzimeve 2020-2022, parashihet të grumbulloj rrëth 1.3 miliard euro. Ndërko, Administrata Tatimore Kosovës thuet se ka të i kaluar objektivat e planifikuara. Valentina Bytyqe Sejfa, zëdhënësën e këta administrat, thot për Radio në Evropa e Lirë, se nga muaj janar deri në shtator të këtë viti, kjo agjenci ka grumbulluar 372 milion euro. Projeksioni i ATK-s për këtë vit, thot Bytyqe Sejfa, është mbledhja 516 milion eurove, apo 16% më shumë se plani vitit të kaluar. Administrata është duke punuar maksimalisht në luftimi dhe parandalimin e ekonomisë jo formale, me që me uljen e informalitetit do të ketë rritjet të hyrave dhe njëkohësisht krijim të barazisë në treg. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 sipas kornizës së patmesme parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Sidoqoftë, miratimi i buxhetit të vitit të 2020 pritet të mbetet qeverisë së re të Kosovës, e cila do të formohet si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova dhe Serbia duhet të shfrytëzojnë mundësinë që është krijuar pas emrimit të Matthew Palmer si i dërguari posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor dhe Richard Grenelli si i dërguar presidencial për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, kështu thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë David Kostelanci, drejtori i shërbimit për Evropën Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ai thekson se dy zyrtarët amerikan do të punojnë së bashku për të zgjidhur çështjen e rifillimit të dialogut të bllokuar, nga i cili varet procesi i integrimit evropian për Kosovën dhe Serbinë. Intervistën e ka zhvilluar Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.
A jeni befasuar me vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për emërimin e zotit Grenell si përfaqësues i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, vetëm një muaj pasi Departamenti i Shtetit mori vendim për emërimin e Matthew Palmer si përfaqësues i posaçëm për Ballkanin Perëndimor?
Jo, unë mendoj se kjo tregon vëmendje dhe mbështetje afatgjatë për dialogun nga ana Shteteve të Bashkuara në mënyrë që ai të prodhojë rezultate si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën. Të dyja vendet janë mike dhe partnerët të SHBA-s dhe fakti që kemi një të dërguar të presidentit dhe një tjetër të departamentit të shtetit, të cilët për këtë çështje shpenzojnë kohën dhe vëmendjen e tyre, mendojmë se është një gjë e mirë për procesin në përgjithësi në mënyrë që ai në fund të jap rezultate.
An outcome.
Media.
Në media dhe në publik, vizita e fundit e Zotit Grenell në Prishtinë dhe Beograd është përmbyllur, mund të themi me një velo të fshehtësisë. Unë do të thoja se ajo është shëndruar në një mister. Askush nuk e di se çfarë u tha Zoti Grenell bashkëbiseduesve të tij në Prishtinë dhe Beograd. Mund të na jepni disa detaje?
Well, the conversations
Bisedimet e ambasadorit Grenell, sikurse është rasti edhe me zotin Palmer, kanë qenë të organizuara në mirë besim diplomatik. Por mund t'ju siguroj se porosia e ambasadorit Grenell ishte që SHBA-ja dhe ai si i dërguar i presidentit Trump po përpiqen të ndihmojnë dhe lehtësojnë dialogun. Pastaj që të siguroj se të dyja vendet e kanë vëmendje ndihmën dhe mbështetjen tonë. Por mendoj se detajet e bisedimeve do t'i kuptojmë me kalimin e kohës kur ato të kenë dhënë rezultate.
Në Serbi, por edhe më gjerë, përmendet ideja e një lloj konference të paqes që mund të organizohet nga Washingtoni vitin e ardhshëm. A është e mundur kjo?
Is it possible?
Well, it is possible.
Është e mundur. Një mundësi të tillë ka përmendur presidenti Donald Trump në letrën që u dërgoi liderëve të dyja vendeve në fillim të këtij viti. Kjo është një mundësi, por tani për tani gjëja më e rëndësishme është të fillojë dialogu dhe të dyja vendet të përparojnë në çështjet që qëndrojnë midis tyre.
The issues between the two countries.
What is your opinion?
Si është vlerësimi juaj për situatën aktuale kur është në pyetje dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Në cilat pozicione gjenden të dyja palet aktualisht?
The United States attaches great importance.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kushtojnë rëndësi të madhe vazhdimit të dialogut ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Fakti që para disa javësh u mbajtën zgjedhjet në Kosovë do thotë që ne të gjithë presim që të formohet qeveria e Kosovës për të sqaruar qëndrimin e saj në lidhje me angazhimin në dialogun me Serbinë. Ne jemi në kontakt me ato parti politike dhe përfaqësues të tyre, të cilët më gjatë do të formojnë qeverinë e ardhshme në Kosovë. Përderisa po e bëjmë këtë, shpresojmë që Kosova të jetë e gatshme të ulet në tryezë së shpejti, të heqë tarifat për mallrat nga Serbia dhe të filloj përsëri një dialog me
Serbinë.
Zyrtarët në pushtet dhe opozitë kanë interpretuar në mënyrë të ndryshme vendimin e liderëve të Bashkimit Evropian për të mos i dhënë datë Maqedonisë së Veriut për nisje të bisedimeve për antarësim në Bllokun Evropian. Presidenti i këtij shteti Stevo Pendarovski ka thënë se qytetarët nuk duhet ta humbin shpresën, mirë po opozita ka thënë se zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme, por edhe vetë liderët evropianë kanë konsideruar mos unitetin rreth zgjerimit si gabim të madh. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas dështimit që Maqedonia e Veriut të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski u është drejtuar qytetarëve se nuk ka vend për zhgënjim, edhe pse siç ka theksuar, fatkeqësisht pritshmëritë e Maqedonisë së Veriut nuk janë në përputhje me vendimin e Këshillit Evropian. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka theksuar se pavarësisht vendimit negativ të Brukselit, Maqedonia e Veriut duhet të vazhdojë me reformat. Reformat në shumë sfera duhet të vazhdojnë. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet vazhduar. Standardet evropiane janë edhe standardet tona. Reformat e brendshme duhet të vazhdojnë sepse janë kushte për kohezion të brendshëm dhe stabilitet të brendshëm. Në emër të ardhmërisë së vendit ton i u bëj thirrje të gjithë liderëve partiak që të lënë anash inatet politike, nga se pikërisht tani kemi nevojë për unitet, ka deklaruar kështu presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, duke e paralajmëruar takimin e liderëve politik këtë të diel. Por lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski, ka thënë se mossaktimi i datës është si rezultati politikave të gabuara të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Me çast ai ka paralajmëruar dhe organizimin e më shumë protestave. Mosmarrja e datës është vetë disim se shteti hyn në periudhë të Ky vendim për mosmarrjen e datës është humbje, por jo e popullit, por për politikat e kësaj qeverie dhe kryeministrin Zoran Zaev. Mosmarrja e datës për negociatë është lajm jo i mirë për Maqedoninë, e gjithë kjo është rezultati politikave të gabuara të viteve të fundit. Duhet të jemi vetë kritik dhe ta pranojmë se data nuk është caktuar për shkak të mungesës së reformave, ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski. Ai ka shtuar se pas kësaj zgjedhjet e parakoshme janë të pashmangshme. Edhe dy partitë shqiptare në opozitë, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, kanë fajsuar politikat e qeverisë për dështimin e caktimit të datës për Maqedoninë e Veriut.
Pa i duhet kërkuar mbrëmje. Çmimi i këtij zhvendimi patjetër se qeveria duhet ta paguajë. Dhe qytetari ka vetëm një formë që ti dënoj ose ti shpërblej vendimet e veprimet që i bën një politikan. Dhe kjo formë janë zgjedhjet e parashtrueshme parlamentare. Duhet që qeveria dhe partitë politike të zbresin me qytetarin dhe arsyet marrin energjinë e nevojshme që përsëri këto procese të çojnë përpara.
Ka thënë Ziadin Sejla nga Alianca për Shqiptarët, ndërka që Bilal Kasami nga Lëvizja Besa ka thënë se vendimi i Brukselit tregon se kjo qeveri është e pa aftë të realizojë reformat.
Lëvizja Besa, kohë më parë, pati paralajmëruar se nuk është bërë aqë sa duhet që ne të marim datë për fillimin e negociatave. Nga dita e sotme, vendi është në krizë shumë të thellë dhe ka përzimi kësaj krize zgjidhet duke dhënë dorëheqje kolektive këtij kabinet qeveritar dhe vendi sa më shpejt të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Ka theksuar Bilal Kasami, lideri Lëvizjes Besa në opozit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mira, persona kanë protestuar në rrugët e Barcelonës në shenjë nxemërimi për burgosjen në 9 litarëve dhe aktivistëve pro-pavarësisë nga një gjykatë spanjolle të dhe kanë duke bërë greva të përgjithshme. Gjykata Supreme në Spanjë ka dënuar 9 liderë separatistë të Katalonjës me burgim nga 9 deri në 13 vjet për rolin e tyre në referendumin për pavarësi që u zhvilluar më 2017. Qindra fluturimi janë anuluar dhe 10 njerëz janë burgosur si pjesë e dhunës që ka shpërthyer në këto protesta. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Qindra mira mbështetës pro-pavarësisë nga gjithë rajoni i Katalonjës janë mbledhur të premtën, teksa sindikatet kanë përthirje për greva të përgjithshme në ditën e 5 të protestës që vjen si pasojë e burgosjes së 9 liderëve separatist. Agjencia e lajmeve Reuters ka thënë se shumica e personave që janë nisur në vendin e protestave kanë mbajtur flamuj pro-demokracisë apo fjongo të verdha në shenjë proteste ndaj burgosjes së liderëve të këtij rajoni. Federata Spanjolle e Futbollit ka thënë përmes një deklarate se ndeshja 26 shtetorit, që ishte planifikuar të zhvilloj kundër ekipit të Real Madridit, do të shtyhet për një datë tjetër pas shqetësimeve për sigurinë. Tensionet në mas të Madridit dhe Katalonjës janë rritur prej të hënës, kur Gjykata Supreme e Spanjës ka dënuar 9 politikan dhe aktivist deri me 13 vjet burgim, për shkak të rolit të tyre në referendumin që është mbajtur për pavarësi të këtij rajoni nga Spanja. Këto dënime kanë nxitur protesta në gjithë rajonin, derisa me raste protestuesit edhe janë përleshur me policinë. Liderët pro-pavarësisë patën vazhduar të dërgojnë përpara referendumin e vitit 2017, ndonse ishte shpallur i palitshëm nga gjykata spanjolle. Ata patën shpallur një deklaratë përmes së cilës ndanin këtë rajon nga Spanja. Madridi atë botë ishte përgjigjur duke marrë kontrolën e administratës së Katalonjës dhe ka nisur proces gjyqësor ndaj liderëve të këtij rajoni. Rrugët kryesore janë bllokuar të premte në Katalonjë për shkak të protestave, si dhe linja tjera të transportit ka njoftuar se do të funksionojnë me orare të kufizuara. Aeroporti El Prat në Barcelonë është detyruar të anuloj 150 fluturime këtë javë, kanë thënë zyrtarët. Vetëm të premten, kompania spanjolle Vueling ka thënë se ka anuluar 36 fluturime për shkak të grevave. Këto marshe janë duke ndodhur në një kohë të rëndësishme për kryeministrin në detyrë të Spanjës Pedro Sanchez, teksa i përgatit shtetin për zgjedhje më dhjetëtor. Opozita e Krahut të Djathtë ka bërthirje për shtypje më të fuqishme të protestave pro-pavarësisë. Udhëheqësi i Katalonjës Quim Torra ka thënë se ky rajon duhet të realizojë një tjetër referendum për ndarjen nga Spanja brenda 2 vjetëve. Teksa ka folur para Parlamentit të Katalonjës, Tora ka kritikuar përleshje duke thënë se lëvizja duhet të jetë paqësore. Megjithatë, ai ka thënë se burgosja e separatistëve nuk duhet i pengojë ata në përgatitjet për një proces tjetër të referendumit. Ne do të kthehemi në kutitë e votimit për vetëvendosje, ka thënë ai. Në vetëm 2 ditë, është thënë se nga zgjarret e nisura në protesta, qyteti i Barcelonës është dëmtuar në vlerë të 1 milion eurove. Disa banorë kanë dënuar këto akte të dhunës. Mirë po Gjeroardi, një marshues, ka thënë se protesta ka qenë pashmangshme. Gjërat këtu kanë qenë gjithmonë paqësore, mirë po, ne kemi pasur politikën më të tensionuar. Ka ardhur një kohë kur njerëzit kanë thënë se duhet të shkojnë një haptutje dhe për rezultat ka pasur dhunë në rrugë. Por Ana mendon se veprimet e protestuesve as nuk janë të dhunshme. E po nuk është tamam dhunë, nëse ata janë duke bërë gjëra që nuk duhen bërë, më duhet të them se nuk po i bëjnë me qëllim të keq, është prehur ajo. Policia rajonale ka thënë se ka arrestuar 16 persona në këtë rajon, derisa zyrtarët shëndetësor kanë thënë se u kanë ofruar ndihmë 42 personave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të pandehurit RB për shkak të, si thuhet, veprave penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal dhe keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Rade Basare, zyrtare policisë së Kosovës, është arrestuar të mërkurën pas një aksione që ka zhvilluar policia e Kosovës në Mitrovicën Veriore, që ndërlidhet me rastin e vrasjes së politikanit serb në Mitrovicën e Veriut, Oliver Ivanović, një vit më parë. Ai ishte kryetari iniciativës shtetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Bashkimi Evropian e dënoi transferimin e dhunshëm të qindra migrantëve në kampin Vučjak pranë qytetit Bihać të Bosnjës dhe u bëri thirrje autoriteteve që ta ndalojnë praktikën e tillë. Delegacioni i BE-s në Bosnjë takoi të premton zyrtarët lokal. Në bisedat tona me autoritetet përkatëse kemi bërë të qartë se kampi Vučjak duhet të mbyllet, jo vetëm që është vend i pasigurt, por edhe i padenjë, tha përmes një deklarate delegacioni i BE-s. Autoritetet në Bosnjë janë përballur vazhdimisht me kritika nga grupet e të drejtave të njerëzit për shkak të kushteve në kampin Vučjak, cili ndodhet në afërsi të një zone me mina që ka mbetur nga lufta e viteve 1992-95. Përkundër kësaj, policia ka zhvendosur këtë javë në Vučjak qindra migrant që jetonin në ndërtesat të braktisura dhe hapsira publike. Presidenti i Çekisë Miloš Zeman e akuzoi Turqinë për bashkim me terroristët në verilindje të Sirisë për kryerje të krimeve të luftës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan i quan kurdë terrorist, por nuk pajtohem. Përkundrazi, unë pyes veten nëse ata i sulmojnë kundër dhe kryejnë vrasje të neveritshme si ajo e politikanës kurde. Jam vetë terrorist, Zeman në televizionin Çek Barandov. Ai ju referua vrasjes së politikanës kurde Hevrin Halaf nga aliatët sirian të Turqisë gjatë një operacioni kundër milicive kurde. Javën e kaluar, ushtria turke ka nisur një ofensiv kundër kurdëve në verilindje të Sirisë për të pastruar, siç ka thënë, kufirin e saj nga terroristët. Të njëjtën broma, Turqia është pajtuar për një armë pushim të përkohshëm pas disa orësh negociata me Shtetet e Bashkuara. Shumë prodhime nga vendet e bashkimit evropian do të bëhen më të shtrenjta për vlerësit në Shtetet e Bashkuara. Kjo pasi SBA vendosi të premton tarifa ndaj mallrave të BE-s në vlerë të 7.5 miliard dollarëve. Disa lloje të djathit, verës, whiskyt dhe vajit ulliri do të prekën nga tarifa e re prej 25%. Bashkimi evropian thasë se nuk do të ketë zgjidhje tjetër përveç të përgjigjet me tarifa të ngjashme. BE-ja vitin e kaluar ka vendosur tarifa ndaj disa mallrave amerikane për fshir motorët Harley Davidson, pasi shtëpia e bardhë ka vënë taksë mbi aluminin dhe çelikun e BE-s. Ka shqetësime se SBA-ja mund të vendosë tarifa edhe mbi makinat evropiane nga mesi nëntorit. Ekonomia kineze në qerekun e tretë të vitit ka shënuar rritjen më të zvetë në 27 vjetët e fundit, teksa ky shtet po përballet me luftën tregtare me Shtetet e Bashkuara. Të dhëna tregojnë se bruto prodhimi i brendshëm ka arritur në 6.0% në periudhën korrik shtator, në krahasim me 6.2% sa ka qenë në qerekun e dytë. Ndonse një shifër e tillë do të përbënte sukses të madh në disa kombe të industrializuara perëndimore, për Kinën ky është lajm negativ. Kina është përfshirë në një betejë tregtare me Shtetet e Bashkuara, duke ju kundërpërgjigjur secilit veprim me të njëjtën monedhë. Presidenti amerikan Donald Trump e pati arsyetuar vendimin për vënje të tarifave në mallrat kineze në vlerë të miliardë dollarëve, për shkak të atyre që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare nga ana e Kinës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenari Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Dere në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.